fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 6 shtatorit, përkujtojmë shën Oneziforin, nxënësin e shën palit apostull. Nuk kemi asnjë të dhënë as për vendin e as për datën e lindjes së këtij shejti. Të vetmet lajmet e sigurta për të janë fjalët e shën palit apostull në letrën e dytë drejtuar Timoteut, ku pohon: hyje pais me mshirë familjen e Oneziforit, sepse shpeshherë më ka freskuar shpirtin dhe nuk pati turp në përprangat e mia. Përkundrazi, kur erdhi në Rom me kërkoj pa pushim derisa më gjeti. Zoti i dhashtë hirë të gjejë mshirën hynor në ditën e gjyqit, por edhe shërbimet që më ka bërë në Efez, t'i e di më mirë se askush.
E akoma, në përshëndetjen përfundimtare të letrës, shënpali shkruan: përshëndeti Prisken, Aquilen dhe familjen e Oneziforit. Duke u nisur nga këto fjalë, arrim në përfundim se ka shumë mundësi që Oneziforit ketë qenë me priardhje nga Efezi dhe të ketë pasur lidhje të ngushta miqësie në Zotin me shënpalin. Këtë tregon vetë fakti se shejti e kërkon palin në Rom dhe e gjen.
Në sinasaret bizantine, shën Onezifori përkujtohet në data të ndryshme. Ndër disa tekste përkujtohet se bashku me shërbëtorin Porfidin, me shënimin se ishte me priardhje nga ikoni, ku takoi palin që e pagëzoi dhe e shoqëroi në misionin e ungjillëzimit.
Së bashku me shënpalin, Onezifori duhet të ketë shkuar në Pario të Helespontit, në Jeruzalem e në Rom, që këtu duhet të ketë vijuar shtektimin drejt Spanjës për të kthyer më pas rishtas në Helespont. Si nuk pranoi të binej urdhrave të prokonsullit Adrian, u tortura mizorisht dhe së bashku me Porfirin u lidh për dy kuaj të egjër dhe u detyruat zvarite i pas tyre, duke vdekur martir.
Si pas disa teksteve liturgjike, shën Oneziforu ishte i peshgëv i Kolofonis, ndërsa tekstet e tjera shkruajnë se që i peshgëv i Koreneis, të tjera akoma se nuk patje asnjë titull i peshgënor. Por në martirologun romak kujtohet me datën 6 shtator së bashku me Porfirin.